šī informācijas sistēma darbosies kā jebkura informācijas sistēma. Ir noteikts persona liekas, kuriem dienas pienākumu izpildē būs atļauja piekļūt šai sistēmai. Ja šī informācija par konkrētu organizētu noziedzīgu grupu ir ievadīta sistēmā, un teiksim, nu, iestāde uzskata, ka to var redzēt visas citas iestādes, viņi dos piekļūt šai informāciju, un šī informācija varēs redzēt. Ja iestāde uzskata, ka šobrīd šī informācija ir pāragri, varbūt izplatīt, viņi varēs likt aizsardzības kodus, un teiksim, nu, šī informācija visiem nebūs redzama. Tādā gadījumā, piemēram, šī iestāde saņem informāciju par to, ka kāds ir interesējis par šo informāciju, un tālāk jau viņi var plānot šos te kopīgos pasākumus ar šo te iestādi, bet pati informācija tiek aizsargāta.